Καλημέρα σας.
Κύριε Φίλη, το θέμα Βενιζέλου είναι το θέμα της ημέρας, το θέμα της χθεσινής και της σημερινής ημέρας. Τι σημαίνει, τι συνεπάγεται κατά την κρίση σας?
Παρότι θέλω να είμαι επιφυλακτικός, γιατί είναι οι πρώτες στιγμές αυτής της απόφασης και δεν μπορούμε να κρίνουμε τις συνέπειες όλες, και δεν είναι και σωστό να προκαταλάβουμε εξελίξεις σε αυτό το χώρο, που ο κάθε χώρος έχει δική του αυτοτέλεια
και λογική.
Και λογική ακριβώς, να διακινδυνεύσω κάποιες εκτιμήσεις.
Ναι.
Πρώτα-πρώτα, επιβεβαιώνεται ότι υπάρχει μια κρίση ταυτότητας στον χώρο του Πασόκ Κινάλ. Το ότι απομακρύνεται στην ουσία σήμερα ο κύριος Βενιζέλος είναι απόδειξη ότι υπάρχει διαφορά στρατηγικής στόχευσης.
Μάλιστα.
Ο κύριος Βενιζέλος δεν έκρυβε την άποψή του ότι είναι η στρατηγική ήττα του ΣΥΡΙΖΑ.
Ναι. Την είχε υιοθετήσει όμως
και η κυρία Γεννηματά.
Και η κυρία Γεννηματά, ναι.
Όταν λοιπόν απομακρύνεται ο κύριος Βενιζέλος για αυτή την άποψη, παραμένει άποψη της κυρίας Γεννηματά αυτή η άποψη.
Από ό,τι λέει τουλάχιστον. Ναι, από ό,τι λέει η ίδια παραμένει.
Άρα είναι μια προσωπική βεντέτα? Όχι.
Ναι.
Εδώ πρέπει για να δικαιολογηθεί και στον κόσμο του Κινάλ, αλλά και ευρύτερα στην κοινή γνώμη. Γιατί το Κινάλ είναι ένα κόμμα που μπορεί να είναι μικρό, αλλά όμως είναι ένα κόμμα με μια ιστορία,
βέβαια,
το Πασόκ,
βέβαια,
και μια δυνατότητα επηρεασμού των πολιτικών εξελίξεων.
Βέβαια.
Άρα τον πολίτη δεν τον αφορά μια βεντέτα προσωπική. Τον αφορά ποια είναι η διαφορά της πολιτικής των δύο, του Βενιζέλου με τη Γεννηματά. Άρα εδώ υπάρχει ανάγκη μιας διευκρίνησης εκ μέρους της κυρίας Γεννηματά. Ποια είναι η διαφωνία?
Πάντως και με τις σημερινές τις δηλώσεις, την ώρα που ψήφιζε, ήταν ευθέως αντισύριζα και μόνο. Εν πάση περιπτώσει.
Το καταλαβαίνω αυτό που λέτε.
Ναι.
Και γι' αυτό πιστεύω ότι ενώ σου επιμένει σε αυτή την κατεύθυνση, κύριε Γεννηματά, δημιουργούνται πολλά ερωτήματα στον κόσμο.
Δεν μπορεί να πεις για την ορθότητα της επιλογής της. Ναι.
Και για τη σκοπιμότητα.
Τη σκοπιμότητα, ναι.
Ναι.
Να τη δικαιολογήσω.
Το δεύτερο θέμα που υπάρχει, και είναι σημαντικό κατά την νόμη μου, είναι ότι υπάρχει ένας κόσμος, δημοκρατικός κόσμος, αντιδεξιός κόσμος, ο οποίος, εφόσον η κυρία Γεννηματά δεν είναι σαφής σε αυτή την επιλογή της, δηλαδή ότι δεν είναι μια κατά κοινό λόγο αντισύριζα κατεύθυνση πολιτική του Κινάλ,
ναι,
προφανές είναι ότι δεν θα τσιμπήσει. Δηλαδή δεν υπάρχει μια αλλαγή στην πολιτική και τη στρατηγική του Κινάλ, άρα για ποιο λόγο να ξανασκεφτεί, έστω λέω, μπροστά στις κάλπες, ένας κόσμος ότι μπορεί και πρέπει να ενισχυθεί το Κινάλ.
Ναι, πάντως σύμφωνα με πρώτες δηλώσεις της στελεχών του Κινάλ, η απομάκρυνση Βενιζέλου διευκολύνει την επιστροφή ψηφοφόρων, πρώην ψηφοφόρων του Πασόκ.
Είναι προσωπικό θέμα, το καταλαβαίνω, αλλά αν δεν υπάρχει διευκρίνηση της γραμμής, αν επιμένει σε μια ιστερικά αντισύριζη κατεύθυνση ένας πολιτικός χώρος, γιατί να ψηφιστεί από έναν αντιδεξιό ψηφοφόρο?
Μάλιστα. Η δεύτερη εκτίμηση.
Κάτι τελευταίο που αφορά εμάς. Που αφορά εμάς. Εμείς, ενώ ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, είναι προφανές ότι δεν πρέπει να έχουμε μια μετοπική σύγκρουση με το Κινάλ. Έχουμε πολλές διαφορές, είναι σαφές, και ιδεολογικές και πολιτικές, διαφορετική ιστορικότητα, καμία αντίρρηση, διαφορετική στόχευση, μάλιστα. Αλλά υπάρχει κατά τη γνώμη μου η δυνατότητα συγκλήσεων εάν η πολιτική του Κινάλ διευκολύνει αυτή την κατεύθυνση. Άρα πιο πολύ πρέπει να έχουμε γραμμή προγραμματικής επίθεσης και όχι με τοπικών συγκρούσεων.
Μάλιστα. Η εκτίμηση ότι η κίνηση αυτή, τουλάχιστον σε πρώτη ανάγνωση, θα ενισχύσει εκλογικά τη Νέα Δημοκρατία, με την έννοια ότι ένας κόσμος ο οποίος εμπνέεται από τον Βενιζέλο και ψηφίζει Κινάλ θα διευκολυνθεί να πάει στη Νέα Δημοκρατία, πώς σας ακούγεται?
Δεν ξέρω θα κάνει ο Βενιζέλος, θα κατέβει, αν θα κατέβει.
Και να μην κατέβει, και να μην κατέβει.
Όχι, έχει σημασία.
Ναι,
αν κατέβει ως αρχηγός κόμματος, είναι ένα θέμα. Αν προλάβει.
Δεν προλαβαίνει.
Αν κατέβει ως υποψήφιος της Νέας Δημοκρατίας, είναι άλλο θέμα.
Άλλο θέμα, ναι.
Αν δεν κατέβει καθόλου, επίσης είναι άλλο θέμα. Άρα, σίγουρα όμως, η απομείωση της εκλογικής απήχησης του Κινάλ, όπως εμφανίζεται τουλάχιστον στην κορυφή, με την απομάκρυνση του Βενιζέλου, είναι ένα στοιχείο το οποίο σε πρώτη φάση δείχνει να ενισχύει, σε εντυπώσεις μιλάω, γιατί ο κόσμος είναι άλλη κουβέντα, τη Νέα Δημοκρατία.
Μάλιστα. Και μένα να δούμε παρακάτω. Λοιπόν, για σας τώρα, για σας, για το δικό σας αγώνα αυτό το μήνα, τον επόμενο 7 Ιουλίου, είναι δύσκολα τα πράγματα σε κάθε περίπτωση, έτσι. Ήθελα να σας ρωτήσω, έχετε συμφωνήσει ποιος είναι ο στόχος σας στις εκλογές αυτές? Να ελαττώσετε τη διαφορά, να εμποδίσετε ενδεχομένως την αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας, να επιδιώξετε ακόμα και την ανατροπή?
Κοιτάξτε, ο στόχος ενός πολιτικού κόμματος που κατεβαίνει στις εκλογές και είναι απερχόμενη κυβέρνηση,
ναι,
είναι ένας τυπικά. Να ανατρέψει την εξέλιξη της διαφαινόμενης από τα αποτελέσματα των ευρωεκλογών υποχώρησης και να κερδίσει τις εκλογές. Αυτός είναι στόχος.
Είπατε τυπικά όμως.
Μιλάω ουσιαστικά, διότι από αυτό το στόχο προκύπτουν και μετά ορισμένες επιλογές, τακτικές επιλογές. Πρώτον, ότι πρέπει να τεθεί στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης το πρόγραμμα. Ποιος τι λέει και αυτόνομα αλλά και συγκριτικά ο ένας με τον άλλο.
Αυτό όμως είχε γίνει και στην προηγούμενη φάση, ακριβώς έτσι.
Είχε γίνει στη βάση των κυβερνητικών επιλογών κοινωνικής άμυνας.
Ναι.
Τώρα μιλάμε ένα πρόγραμμα ανάπτυξης για το μέλλον της χώρας. Και εδώ πρέπει να υπάρξει μια αντιπαράθεση. Όχι για το παρελθόν για το οποίο είναι υπερήφανος ο ΣΥΡΙΖΑ ότι ανέτρεψε την κοινωνική καταστροφή, αλλά για το μέλλον, πώς θα υπάρξει ανάπτυξη της κοινωνίας μας. Ένα θέμα είναι αυτό λοιπόν. Ένα δεύτερο σοβαρό θέμα είναι ότι η σύγκριση και η σύγκρουση αντίπαλων πολιτικών προγραμμάτων δεν πρέπει να γίνει στη βάση προσωπικών αντιπαραθέσεων, αλλά στη βάση επιχειρημάτων πολιτικών. Και ο ΣΥΡΙΖΑ έχει την ευθύνη, ως και το απερχόμενο κυβερνητικό κόμμα, έχει την ευθύνη να θέσει αυτήν την ατζέντα της ιππιότητας στον προεκλογικό αγώνα.
Δηλαδή, εσείς προτείνετε ιππιότητα και όχι πολιτικό χαρακτήρα στην αναμέτρηση αυτή, έτσι.
Όχι διχαστικό, βεβαίως, που θέλει η Νέα Δημοκρατία. Όχι.
Πάντως και η Νέα Δημοκρατία αυτό λέει, έτσι.
Άρα θα κρυφθούμε όλοι από το πώς θα πάμε. Εδώ είμαστε. Μακάρι να τηρήσει η Νέα Δημοκρατία. Αλλά ακούω στα ραδιόφωνα και στις τηλεοράσεις βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι είναι έως και υβριστικοί απέναντι στον ΣΥΡΙΖΑ και τον Πρωθυπουργό. Άρα θα τα δούμε αυτά. Τρίτο θέμα το οποίο υπάρχει κατά τη γνώμη μου,
ναι, ναι,
είναι η προσπάθεια του ΣΥΡΙΖΑ να πείσει τους ανθρώπους οι οποίοι είχαν ψηφίσει το παρελθόν τους πολίτες και οι οποίοι έχουν απομακρυνθεί, δεν έχουν πάει σε άλλες κάλπες, έχουν απομακρυνθεί.
Δηλαδή απήχαν σε εκλογές. Ναι.
Ακριβώς. Ή ρίξαν λευκό, δεν ξέρω. Πάντως
ναι.
Δεν πήγαν αλλού. Να τους πείσει ότι μπορεί να διαδραματίσει έναν πρωταγωνιστικό ρόλο ξανά στη βάση ενός ριζοσπαστικού αριστερού και προοδευτικού προγράμματος για τη ζωή των πολιτών. Αυτό δεν είναι εύκολο πράγμα, το ξέρω.
Καθόλου εύκολο.
Πριν ένα μήνα οι άνθρωποι κάνουν μια επιλογή. Αλλά εδώ χρειάζεται και μια ουσιαστική αυτοκριτική σε ορισμένες πλευρές που ήδη προχωράμε του κόμματος. Όχι λαθολογία, ούτε στα λόγια αυτοκριτική. Στην πράξη, να διορθώσουμε ορισμένες επιλογές μας πολιτικές.
Δίχως ωστόσο ο χρόνος να επαρκεί για κριτικές, για αποτίμηση ουσιαστική έτσι κλπ.
Αυτό
δηλαδή,
πάει για μετά τις εκλογές. Αλλά όμως κάποια πρώτα στοιχεία πρέπει να τα βγάλουμε συμπεράματα, διότι αποτελούν κατά τη γνώμη μου προϋπόθεση για ένα καλύτερο αποτέλεσμα στις βουλευτικές εκλογές. Αν πούμε δεν πήραμε κανένα μήνυμα, δεν έχει νόημα.
Άλλη μόνο, ναι. Αν θα μπορούσαμε. Θα μου επιτρέψετε να διακόψουμε για λίγο, θα επανέλθουμε γιατί κάνει δηλώσεις μόλις ψήφισε ο υποψήφιος περιφερειάρχης ο κύριος Πατούλης.
Να ακούσουμε και εμείς, βεβαίως.
Πώς δεν έχουμε. Δεν την προλάβουμε τη δήλωση του κυρίου Πατούλη. Αν επαναληφθεί θα τη μάθουμε,
ναι.
Αλλά προσέρχεται και να ψηφίσει και ο κύριος Μητσοτάκης. Θα ακούσουμε σε λίγο τη δήλωσή του. Λοιπόν,
λοιπόν ότι ο στόχος είναι η ανατροπή του αποτελέσματος του αρνητικού των ευρωεκλογών για μας, και στο πλαίσιο αυτής της κατεύθυνσης είναι προφανές ότι επιδιώκουμε να μειωθεί όσο το δυνατόν η δύναμη της Νέας Δημοκρατίας και να αυξηθεί η δύναμη του ΣΥΡΙΖΑ.
Σημερίζεστε, κύριε φίλη, την κριτική που ασκείται και από τον κόσμο σας σε στελέχη, αν θέλετε, του στενού περιβάλλοντος του Πρωθυπουργού, σε ανθρώπους του Μαξίμου, όπως λέγεται.
Κοιτάξτε, δεν θα ήθελα να πω σε αυτή τη συζήτηση δημόσια. Εγώ όταν χρειάστηκε και συγκεκριμένες συμπεριφορές, επαναλαμβάνω, και όχι δεν γενικεύω, διατύπωσα δημόσια γνώμη.
Μάλιστα.
Δεν περίμενα τα αποτέλεσμα των εκλογών για να διατυπώσω τη γνώμη μου.
Ναι, όμως φαίνεται ότι έγιναν πολύ λάθος. Φαίνεται, τουλάχιστον λέγεται ότι έγιναν πολύ, πολύ λάθος εκτιμήσεις, οι οποίες ενδεχομένως παρέσυραν και τον Πρωθυπουργό.
Εκ των αποτελέσματος, ο οπωσδήποτε επιβεβαιώνεται όταν μια λανθασμένη εκτίμηση, βεβαίως. Και συμπεριφορές προσωπικές λίγων, αλλά κοιτάξτε, μια διαφορά ανάμεσα σε εμάς και τους προηγούμενους, την Δημοκράτες, του Πασόκ κλπ. Είναι ότι ο κόσμος από εμάς περίμενε μια εντελώς άμεμπτη πολιτικά συμπεριφορά. Και τα ελάχιστα που μπορεί να έχουμε αρνητικά, τα υπεραξιώνει.
Σας
επιβάλλει. Τα υπεραξιολογεί ο κόσμος.
Μήπως είναι τώρα η ευκαιρία, αν θέλετε και με τη λογική πως τα παίζετε όλα για όλα, να προβάλλετε ιδιαιτέρως την αξιακή ατζέντα της αριστεράς ή να επιχειρήσετε προγραμματικά κάποια τολμηρά προτάγματα στα θεσμικά, στα κοινωνικά.
Σωστά ακόμα... τα λέτε, κύριε Πάκη. Έχετε δίκιο.
Ωραία. Για επιθετόμαστε σε
δύο λόγους.
Ναι.
Πρώτον, διότι δεν υπάρχει πρόγραμμα της αριστεράς που να μην εδράζεται σε ένα έδαφος αξιών.
Mm-hmm.
Δεν είμαστε απλώς μια διαχείριση, νούμερα. Όλες οι προτάσεις πολιτικές προκύπτουν από μια αντίληψη αξιών. Και δεύτερον, και
απλώς υπήρχε το επιχείρημα στην προηγούμενη φάση
μνημονίου,
ότι είχατε άλλες προτεραιότητες.
Ναι, ναι, ναι.
Ακριβώς, ναι.
Και το δεύτερο θέμα είναι ότι η Νέα Δημοκρατία δίνει μάχη ιδεολογική για την πλευρά της. Δεν κάνει γκάφες ο κ. Μητσοτάκης όταν λέει πράγματα τα οποία, με τα οποία ατριχιάζουν οι πολίτες, αρκετοί πολίτες.
Mm-hmm.
Δίνει ιδεολογική μάχη. Και η απάντηση σε αυτήν την νεοφιλελεύθερη ιδεολογική επίθεση της Νέας Δημοκρατίας είναι αξίες της αριστεράς, αξίες της προόδου, που να δημιουργούν βεβαίως και ένα συνεκτικό πολιτικό πρόγραμμα.
Είχατε ως κυβέρνηση πολλά επιτεύγματα στον τομέα των δικαιωμάτων κλπ. Είχατε όμως και πράγματα για τα οποία υποστήκατε κριτική, ενώ πάντα στα θέματα των αξιών, των θεσμών κλπ. Δηλαδή στα θέματα της Εκκλησίας κάνατε παραχωρήσεις. Ακόμα και, και οι παρελάσεις, ακόμα και ο Πανάγιος Τάφος, ακόμα και όλα αυτά. Μήπως όλα αυτά πρέπει τώρα να τα βγάλετε μπροστά?
Πιστεύω ότι πρέπει να καταλάβουμε ότι η περίοδος μιας αναγκαστικής διακυβέρνησης λόγω των μνημονίων, που δεν μας εμπόδιζαν βέβαια σε θέματα αξιών να πάρουμε αποφάσεις, να είμαι σαφής. Τα μνημόνια αφορούσαν την οικονομία, όχι τα ευρύτερα
δικαιωμάτων
και αξιών.
Δεν σας εμπόδιζαν, αλλά δεν θέλατε να έχετε πολλά ανοιχτά μέτωπα, προφανώς.
Αποδεχτώ και αυτό.
Έτσι.
Τώρα όμως που δεν υπάρχει αυτό το θέμα και είμαστε μπροστά σε μια δεύτερη ευκαιρία διακυβέρνησης, πρέπει η αριστερά να εμφανιστεί ως αριστερά. Με το σύνολο αυτών των θεμάτων που αναφέρατε και τα οποία, κατά τη γνώμη μου, δεν συγκροτούν μια περιοριστική όπως την εμβέλειά της ατζέντα, αλλά έχουν μια κοινωνική ευρύτερη νομοποίηση. Τα θέματα εκκλησίας και κράτους,
mm-hmm.
με την έννοια όχι ενός πολέμου, αλλά νέων σχέσεων, ενός χωρισμού αρμοδιοτήτων,
mm-hmm.
και άλλο πιστός, άλλο πολίτης, δικαίωμα όλων να θρησκεύουν, καμία αντίθεση, αλίμονο, καμία διαφοροποίηση σε αυτό, αλλά άλλο πιστός και άλλο πολίτης. Αυτά τα θέματα έχουν μεγάλη απήχηση στην ελληνική κοινωνία.
Μάλιστα, και λέτε ότι καλό είναι να βγουν μπροστά κιόλας τώρα, έτσι?
Λέω ότι βέβαια όχι καλό είναι, επιβάλλεται να τεθούν στη μάχη την εκλογική και ευρύτερα, διότι η μάχη που δίδουμε, επαναλαμβάνω, δεν είναι μια στενά μάχη διαχείρισης οικονομικών μεγεθών, που είναι σημαντική και αυτή η μάχη βεβαίως, αλλά είναι μια μάχη ευρύτερα ιδεών που θα επηρεάσουν τη ζωή των πολιτών βγαίνοντας από την κρίση. Διότι υπάρχει ένα δυστυχώς, και θέλω να το τονίσω αυτό το πράγμα, μια εικόνα και στην Ευρώπη και στην Ελλάδα, βγαίνοντας από την κρίση, να ενισχύονται συντηρητικά, αντανακλαστικά και στερεότυπα στις κοινωνίες.
Πανευρωπαϊκά,
ακριβώς.
Ναι, ναι, ναι.
Και σε αυτό οφείλουμε να δώσουμε μια μάχη ως αριστερά που διατηρεί έναν σοβαρό ρόλο και μια σοβαρή σχέση στα πολιτικά πράγματα.
Λοιπόν, πρώην υπουργός και υποψήφιος βουλευτής και πάλι στην πρώτη περιφέρεια Αθηνών, ο κύριος Νίκος Φίλης. Σας ευχαριστώ πολύ.
Και εγώ, καλή σας μέρα.
Καλή σας μέρα.